11-nji bab. Ýaz paslynda paçalaryň ýörüşe giden döwri Dawud öz nökerlerini ähli Israil goşununy Jowabyň ýolbaşlygasyna söwüşe ýollady. Olar Amollary külpe ýetdiler. Raba galasyny gaba aldylar. Emma Dawud Ýerusalimde galypdy. Bir gün agşam ara Dawud düşegden turup köşüň içine çykdy da gezim etmäge başlady. Şol wagt suwa düşünüp duran bir ayalı onun gözü düştü. Ayal diýsen görmegeydi. Ayalın kimdigini bilmek isteyen Dawud onun yanına adam iýberdi. Iýberlen gidip gelip onun Elgamyň gaýdy Het halkından bolan Uriýanyň ayalı Batşebadygyny Dawuda habar berdi. Dawud adamlaryna ayalı getirmegi buyurdy. Ayal Dawudyň ýanyna geldi. Dawud ay başydan ýaňy arasalanan Batşeba bilen yatdy. Soňra ayal öýüne gaýtdy. Ayal gowrul boldy we Dawuda "Men gowruly" diýip habar ýollady. Het halkından bolan Uriýany "Meniň ýanyma iýber" diýip Dawud Jowaba habar etdi. Jowab Uriýany Dawudyň ýanyna iýberdi. Uriýa ýanyna gelende Dawud onuň Jowabyň we goşunyň hal ýagdy. Urşun gidişi hakda soruşturdu. Sonra ol Uriýa, öýüňe barda diýinjiň al, diýdi. Uriýa paçanyň köşünden çykanda, onuň ýydynan paçanyň sowadyny hem äkitdiler. Emma Uriýa, öz jenabynyň ähli nökerleri bilen bile, şa köşkünün gapsynyna ýatdy, öýüne gitmedi. Onuň öz öýüne gitmänligini Dawuda habar bererlerine ol Uriýadan. Sen ýaňyjy ýoldan geldiň, näme üçin öýüňe gitmediň? Diýip sorady. Uriýa Dawuda, "Äkt sandygy bilen Israillerdir Yahudalar çadyrda kalır. Jenabym Jowabdyr, onuň nökerleri meýdanyna kalır. Men iýip içmek we aýalym bilen ýatmak üçin öýüme gidenmi? Seniň ömründen hem janyňdan and içýärin. Men beýle iş edip bilmerin." diýdi. Dawud Uriýa, "Bu günüm şu ýerde bol. Ertir mendeni iýdiňi uradaryn," diýdi. Şonlukda Uriýa ol gün hem Ýerusalimde galdy. Ertesi gün Dawud onu çağıryp, iýdiri biçirip terhoş etdi. Agşam Uriýa ýene de öz öýüne gitmän, jenabynyň nökerleri bilen bile öňki ýatýan ýerine gitdi. Ertesi ýerden Dawud Jowaba hat ýazyp Uriýadan iýberdi. Dawud hatyna şeýle ýazdy: "Uriýany Söwüşüň iň gadaplyk diýen ýerine goýdy. Onuň ýanyndan aýryl. Goý ol yaralanyp öldün." Jowab galany gaba wasyna taklap, gow syýlan soň gaýdusyz adamlaryň bar ýerini bilýärdi. Ol Uriýany şol ýerde goýdy. Galanyň adamlary çykyp, Jowab bilen söwüşmäge başladylar. Dawudyň nökerleriniň bir näçesi öldi. Öldürilenleriň arasynda Het halkından bolan Uriýa da bardy. Jowab adam iýberip, söwüş baradaky maglumatlaryň ählisini Dawuda ýetirdi. Ol çapara şeýle diýdi: "Söwüş hakyndaky habarlaryň ählisini paça gurrun berip bolanyňdan soň, paça gadawa minip, näme üçin gala beýle golaý bardyňyz? Olaryň sizi diwaryň üstünden oka tutjakdyklaryny bilmeýärmidiňiz näme? Yerubbaalyň ogly Abimelewi bir aýalyň öldürenligini bilmeýärmidiňiz? Tebezde ol aýal diwaryň üstünden oňa degirmen daşyny dyňyp öldürmänmidi? Näme üçin diwara gaty golaý bardyňyz?" diýäýse şol wagt: "Sizin Het halkından bolan gulunuz Uriýa hem öldi," diýerdiň. Çapar gidip Jowabyň tapşyrlarynyň äklisini Dawuda gurrun berdi. Ol Dawuda şeýle gurrun berdi: "Duşmanyň güýji biziňkiden agdyk eken. Olar biziň garşymyzda meýdana çykdylar. Emma biz derwezanyň agdyna çelli, olaryň iýlerinden gowduk. Şonra ýaýçylar diwaryň üstünden seniň adamlaryňy oka tutdylar. Olaryň arasynda öleler hem boldy. Het halkından bolan gulunuz Uriýa hem şonra öldi." Dawud çapara: "Jowaba ait, goý bu iş üçin ol köp alada galmasyn. Kılıç kä oňa döger, kä muňa. Galanyň üstüne küjümi güýçlendirtiler de ony yumurtlar. Şu sözler bilen ony ruhlandyr," diýdi. Uriyanın ayalı adamsının ölönlüğünü eşidip onun yağdını tuttu. Yaz utaronnun son, Davud adamı verip ol ayalı köşküne getirtti. Şey dip ol Davud'un ayalı bollu. Onun Davud'un bir oğlu bollu. Yönü Davud'un eden bu işi Rabbin nazarına necitlikti.